Nou ja, lekker om saam te kuier op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel. So, twee dinge wat belangrik is. Die een is naamlik dis naweek en so ek vertrou dat jy 'n heerlike en 'n aangename naweek geniet. Veral saam met jou geliefdes en 'n paar dingetjies gedoen het wat agterwee bly. Elke naweek, elke week, dan sê ek hierdie naweek. Maar nou ja, as die kleinkinders eers kom kuier, dan is dit ook van die baan. En oupa verkies natuurlik die kleinkinders bo kan die taakies wat verrig moet word. En dan natuurlik ook aktueels, ons probeer aansluit by die gesprek. Ons vind die gesprek word verteenwoordig in die sosiale media, op TV, op verskillende ander plekke. En hierdie gesprek waar ons vandag gesels, is veral geïnformeer met sosiale media plasings. Ek gaan dit nou aan die orde stel, maar ek wil daarom net eers my gaste aan julle voorstel en dat hulle so ietsie vertel van hulle self. Net dat ons dan vir hulle binne konteks kan plaas en ek kan nou oor hulle getuig, maar laat hulle dan maar so ietsie oor hulle self getuig en ek begin sommer by dominee Adrian van Tonder. Adrian, baie dankie, dis die eerste keer dat ons saam kuier op die senders van Radio Kansel, so een en ander oor jouself asseblief.
Janie, baie dankie en goeiemiddag dag luisteraars ook. Ek voel eintlik skuldig dat ek nou voor die dames kan praat, maar dit nou daar gelaat. Ek was vir 27 jaar in die finansiële wêreld gewees voordat ek dominee geword het, waarvan ek 17 jaar ook in die risikobedryf was. So toe ek oorgeskakel het vanaf die finansiële wêreld na die risiko, die mense my gevra, maar hoe kan jy dit doen? Toe sê ek, die risiko is dieselfde, die een is net finansieel, die ander is geestelik. So daar is nie vir my regtig 'n verskil tussen die beroep wat ek beoefen nie. En ja, ek het nog 'n jaar oor, dan is ek 65, dan gaan ek af. So ek het so 14 jaar wat ek in die diens van die Here was.
Hartelike dank, dis dominee Adrian van Tonder. Hoe sê hulle somtijds in hierdie groot bijeenkomst en sê hulle protocol observed, nou verskoon is ek die protocol dan nie observe het nie, maar gelukkig is ons ook nie sterk op die protocol nie. Professor Christine Landman is verbonde, alhoewel dit 'n bietjie rustiger vermoed ek, prof Christina, bly jy baie sterk by die akademie betrokke en ook in die besonder by UNISA. So ietsie oor jouself asseblief.
Ja, ek is nou, ek het afgetree by UNISA, ek is nou so 'n jaar of twee ouer as dominee Adrian, en maar ek is nou weer, jy weet, ek is 'n professor extraordinarius daar, wat maar net gewoon beteken dat ek nou nog aan UNISA verbonde is op verskeie vlakke. En dan is ek 'n dominee nog, 'n emeritus dominee by, ja, in 'n voorstad van Rustenburg, waar ek nou ook van jaar tot jaar aangestel word, maar wat my groot liefde is.
Baie dankie, professor Christina Landman, en dan professor Tanya van Wyk, Verbonde Universiteit van Pretoria, altyd lekker om saam jou te kuier. Prof Tanya, so ietsie oor jou konteks asseblief.
Dankie Jannie, hallo julle en hallo ook aan die luisteraars. Ja, soos Jannie sê, Tanya van Wyk, by die Universiteit van Pretoria, ek doseer sistematiese teologie, en ek werk hierdie jaar ook by die Albert Luthuli Leierskap Instituut as hoof van IP's leierskapsprogram vir vroue. Dis ook 'n hervormde dominee en dit het ek met my kollegas in gemeen en ek put ook natuurlik vreugde daaruit en is vir my baie lekker om saam met prof Christina en saam met hom die Adrian te wees. Dankie Jannie.
Kollegas, nou, en ons gaan nou vir dominee Adrian vra my ietsie net te sê oor hierdie geleentheid, maar hulle het in die onlangse verlede, het hulle 'n fondsinsamelingsgeleentheid fasiliteer in die gemeente, en dit is bekendgestel as 'n bierfees. Nou, die gedagte het by sommige dominees en gemeentes en lidmate nie goed afgegaan nie, en veral rondom die sosiale media was daar sommige uitsprake wat ietwat verneinig en selfs kruw was, as jy dit my sal vergewe dat ek dit sê. En die manier waarop daar geredeneer is, het my net laat wonder of ons God verstaan dalk heeltemal in orde is en ek neem deel aan die gesprek nie, ek kom vir u vra, miskien is my eie verstaan van wie God is, hoe hy oor ons dink en hoe hy by ons betrokke is en by ons lewens betrokke is, miskien is dit iets wat as het ware gekorrigeer moet word. So daarom dat ek saam met u almal kuier en dat ons vir mekaar vra, maar dat mense daaroor reageer omdat hulle daaroor dit vir hulle raak, is natuurlik uit die aard van die saak magnifiek. Is wonderlik dat mense aan die gesprek deelneem, maar is ook 'n manier waarop 'n mens aan 'n gesprek deelneem, en as 'n mens dan die verkeerde teologiese vertrekpunt beet het, dan moet 'n mens ook bereid wees om dalk dit te oorweeg. So dit het dan nou ons die agtergrond vir ons gesprek, en ek het 'n vermoede of dit nou dan 'n kaas en wyn was, en of dit een of ander geleentheid was waar daar gelukkige 'n trekking was, sou dieselfde tipe van argumente op die tafel gekom het. Maar Dominee Adrian, dankie, jy is nou leraar daar by Tzaneen Wolkberg gemeente, mooi naam vir 'n vir 'n gemeente. Vertel ons ietsie van die gemeente asseblief. Ook die besluit wat oënskynlik nie sommer oornag geneem is nie, om dan so 'n geleentheid te fasiliteer. Sommer hoe die geleentheid afgeloop het. Daarmee wil ons nou nie ander mense aanmoedig en sê doen dieselfde nie, maar sommer net bewyse van spreke. En hoe in die eie kring was daar ook voorbehoude? Hoe het u dit hanteer? En dan net so ietsie oor die stroom van opmerkings wat weer die sosiale media dalk nou ook na u kant toe gekom het. So inleidende opmerking of twee asseblief, Dr. Adrian. Dominee Adrian.
Ja, asseblief. Dankie Jannie. Ja, die gemeente is so 49 jaar oud. Ek is die derde leraar, was eers oom Timo Bekus wat hier was, en toe was my voorganger Daan Botha, was vir 30 jaar hier, en ek gaan nou vir 14 jaar wat ek hier is. So dis 'n gevestigde gemeente, dis 'n plattelandse gemeente, en ja, ek dink ons is redelik konservatief in wat ons doen, maar ons het hierdie interessante dinamika dat daar partykeer sulke onverwagte dinge gebeur wat dit baie interessant maak hierso by ons. En dit was nou seker so 3-4 jaar terug, was daar al 'n versoek, ons moet asseblief 'n biertuin hê by ons bazaar. Dit het nie goed, is nie goed ontvang by die vergadering nie, en dis mis ander woorde afgeskiet, maar toe is daar gevra, maar kan ons daaroor dink? En ons het toe gaan sit en ons het gevra, maar wat is 'n biertuin? Wat 'n helse biertuin? Gaan dit oor die drank, die alkoholgedagte? Waaroor gaan dit as dit ons dan nou dit eenvoudig net wil afskiet? Nou, in die afgelope jaar het ons by beide die laar en die hoërskole biertuine gehad by sportgeleenthede. En ons het gevra, maar as dit aanvaarbaar is dan vir kinders om in die teenwoordigheid van 'n biertuin te wees, of 'n biertuin in die teenwoordigheid van kinders, hoekom nie by die kerk nie? En ons het toe daaroor begin dink en gesê, maar op die ou einde gaan dit eintlik oor volwasse optrede en volwasse aanspreeklikheid wat geneem moet word deur mense wat daar was, maar ook van ons kant af wat dit wil aanbied. En gegeewe dat dit ook Oktober is, hervormingsmaand, het ek hierdie jaar die vier hervormers, Luther, Calvin, Zwingli en John Knox geneem, waaroor ek elke week iets gepos het. En omdat ek by Luther begin het en ek uitgevind het dat Luther se vrou Kat, jy blykbaar 'n boebaas bierbrouwer was, het ons toe nou nogal met die gedagte begin speel. Ja. Van hoe maak ons dit, sluit ons nie aan by die Duitse traditie van Oktoberfest, en dan werk ons daarmee nie. Daar was voorbehoude, maar die jonger mense het toe die gedagte van 'n biertuin ingestem. En as ek nou moet terugdink, dan dink ek die probleem was nie so seer dat ons 'n biertuin hier gehad het nie, maar dat ons dit 'n biertuin genoem het. En dit is waar die groot probleem ingekom het, is dat mense het sekere voorbehoude oor sekere goed. Ons het al voorheen hierso kaas en wyn gehad, mense bring hulle eie wyn met nagmaalsetes en die tipe van goed. Ons gebruik beide nagmaalswyn en sap met nagmaal self. So ek dink dit is net die sekere siening van die woord bierfest of bierfees wat negatief was, en soos van die reaksie wat ek teruggekry het wat gesê het bier is platvloers, wyn is daar 'n bietjie klasie. So dis okay om 'n kaas en wyn te hê, maar 'n bierfees was buite die kwessie gewees. So dit was maar van die goeters gewees, en toe ek begin reageer het of van die goed aan die begin met tekste wat het geweldig baie tekste deurgekom wat buite konteks aangehaal is, en as 'n mens hulle dan binne die konteks van daardie teks gaan wys, maar dit is nie wat die teks sê nie, dan is ek eenvoudig geblok, of ek is afgemaak met die gedagte van dis jou opinie, dis nie wat daar staan nie. So ja, ons het hier ingestap onverwags nie. Ons het 3 jaar gelees, navorsing gedoen, gekuier, na ander mense gaan kyk, en ja, toe het ons by ouene besluit, kom ons probeer dit, En as ek nou terugdink, dan moes ons dit net 'n Oktoberfest of 'n lentefeest genoem het en waarskynlik het ons dan glad nie die probleme gehad nie.
Nou maar goed, so daar is net 'n bietjie van die agtergrond en weer 'n keer, my bedoeling is nie om Adrian of die gemeente te bespreek nie. Dit gaan oor die onderliggende vertrekpunt, hoe ons eie verhouding met God verstaan en sy betrokkenheid by ons lewens, ook by die geloofsgemeenskap, maar tog net, dalk net 'n aantekening om mee te begin, Tannie, juist nou by die hervormde kerk, sou dit slegter of makliker of, en prof, Christina, jy is nou in die VGK, so konteks speel ook 'n rol in mense se beoordeling en aanvaarding van 'n bepaalde saak al dan nie. Kom ek vra net vir u, professor Christina, binne die gemeentelike opset waarbinne u beweeg, hoe sou mense hierop reageer?
Miskien moet ons gou-gou eers vir Tanya vra. Sy lyk so of sy reg is daarmee te antwoord.
Nou maar goed, asseblief tog prof Tanya.
Kollegas, ek dink in eerste plek kan ek nie namens die hervormde kerk praat nie. Ek dink konteks speel wel 'n rol, Jannie. Ek moet vir jou sê dat ek dink dat binne ons reformatoriese tradisie ek nie die idee gekry het dat iets soos verbod op alkohol of die celibaat byvoorbeeld in ons tradisie 'n probleem sal wees nie. Soos Adrian terecht sê, ons gebruik alkohol met ons nagmaalwyn. En in daai opsig het ons nie daai spesifieke tradisie waar ons 'n spesifieke verbod op bepaalde aspekte sit nie. Dis eenvoudig net nie hoe ons teologie werk nie. Natuurlik binne ons teologie en etiek moet mens verantwoordelik met sulke dinge omgaan, maar daar is nie binne in elk geval reformatoriese teologie hierdie streng verbod om nie alkohol te gebruik nie. So in daai opsig is dit vir my vreemd en ek dink wat enige geloofsgemeenskap sal bepleit, is dat daar 'n mate van deursigtigheid is ten opsigte van die redes vir hoekom so iets, weet, miskien te veldig sou getrek geword het, en wat die regte rede is daarachter. Dis maar net my kort opmerkings. Ek dink nie, as ons hier so begin vra oor wat is reg en wat is verkeerd, dan dink ek ons is besig om die punt soort om te mis, want ons is besig om so klein bietjie van 'n sondelysie op te stel, en ek dink nie dis ons tradisie om dit te doen nie. Dis net my kortlikse opmerkings oor dit. Dankie.
Waardeer, asseblief. En prof Christina?
Ja, ek wil graag twee voorbeelde noem, en ek wil dadelik bysê dat ons kerkorde laat toe dat elke gemeente sy eie ethos het, soos jy net nou gesê het, konteks maak 'n groot verskil. Nou ons gemeente, die gemeente waarin ek is, wat soos ek sê 'n gemeente in die voorstede van Rustenburg is, daar word glad nie alkohol op die perseel toegelaat nie. Behalwe nou nagmaalwyn, en dan is daar ook 'n alternatief dat jy kan drywe sap of so iets kan drink. Nou die rede daarvoor is dat die kerk, die pastorie, die saal word nou gesien, daai kerkgrond is heilige grond. En nou vertel hulle vir my die verhaal dat lank gelede, voor ek daar gekom het, het hulle bazaar gehou elke jaar. En dan was daar wel bier en wyn verkoop, maar nie op die kerkgrond nie. In die straat voor die kerk is daar bier en wyn verkoop, en daar was dit van 'n biertuin, maar dit en die geld het natuurlik vir die bazaar gegaan, maar dit is nie op die kerkgrond toegelaat nie. Nou nog is daar 'n ongeskrewe reël dat mense rook nie op die kerkgrond. Hy rook buitekant, en ek moet sê nou nog, as ek gaan huisbesoek doen en ek stap sommer daar by iemand in en iemand sit en rook, dan steek hulle dit baie gou weg. Dit is die ethos van die gemeente, en nou die dag het die jeug het hulle wat hulle nou noem 'n movie aand gehou, en die jong klompe daar buite gesit en films gekyk en allerhande goed geëet en gedrink, en toe het van die ouers, eintlik was dit gaste ouers, het wyn uitgehaal en begin wyn drink, en daar het toe van die plaaslike ouers beswaar daarteen aangeteken en Ons moes hulle vra om dit asseblief daarmee op te hou. Daar word nie alkohol gebruik op die kerkgrond nie en ook nie in die pastorie nie. As iemand my 'n bottel wyn of so gee, dan drink ek, dan sal ek dit met vriende deel, maar nie daar nie. Nou moet ek self sê, ek het maar groot geword in 'n huis waar ons waar drank nie toegelaat is nie en ek het ook nooit in my lewe 'n bier gedrink nie. So ek het en ek is nie 'n regte kenner van wyn nie. So ek val maar in by hierdie ethos van die gemeente en dis ook 'n gemeente wat bekommerd daaroor is dat oor omdat daar wel mense is wat drank in oormaat gebruik en dit sleg is vir die gesinne dat die kerk die regte voorbeeld sal stel. Dis nou maar die een voorbeeld wat ek wil noem. Ek maak nie daarmee 'n uitspraak oor hoe ander gemeentes dit moet hanteer nie. Dis maar wat ons gemeente besluit het of nou al jare lank so toepas. En dan is daar, maar daar is ook 'n ander geval van 'n ander gemeente, ek is nou amper klaar, dan waar die gemeente nie meer die dominee kon betaal nie en hy het toe 'n deel van die pastorie ingeruim vir 'n kuierplek waar daar nou wel drank bedien is en 'n tiende van daai geld het nou na die kerkraad gegaan wat die kerk onderhou en die gemeente was gelukkig daarmee, iemand het swaar aangeteken by die ringe dit ondersoek en bemiddel en uiteindelik gaan die praktyk lyk my min of meer so voor. So voort. So daar is nou my twee voorbeelde. Dis nie beginsels nie, dis net twee voorbeelde.
As ek nou dink ons sing wanneer ons by die erediens bymekaar is, sing ons God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader hier waar ons voor hom vergader. As ek in die gimnasium is en daar een of twee gelowiges is, of ek by myself sing, God is hier teenwoordig, laat ek bidend nader hier waar ek voor hom vergader, of hier waar ek myself voor hom bevind. Is God anders teenwoordig by die erediens, en dan in die besonder by die kompleks, wat dan nou gesoneer is as 'n eredienskompleks of 'n kerkkompleks, en wat deesdae meer dikwels 'n gemeenskapssentrum of gemeentesentrum genoem word, help my asseblief, is hy anders teenwoordig as wat hy teenwoordig is wanneer ek in die gimnasium is, of as ek tussen die rakke deurstap by Checkers en ek sê die goed is so duur, ek het nou regtig hulp nodig, en ek sê maar ook hier is die Here teenwoordig. Kom ek begin by jou, Tanya, is God teenwoordig?
Jannie, ja, dit is 'n interessante vraag wat ek nou nog nooit aan gedink het nie. Wat ek wel dink is dat ek wonder hoe verstaan ons vandag die woord heiligheid. Ek hou daarvan, ek het 'n paar jaar terug by een van my besoekende docente geleer, dat as mens die woord heiligheid sien, kan mens dit dikwels met die woord integriteit vertaal. Ons dink in ons tradisie dat heiligheid beteken dat dikwels jy moet beter wees as iemand anders, dat jy totaal en al afgesonder moet wees, dat jy aparte lewe moet lei en soos die askete van ouds jouself in die woestyn toemaak en onthou van enige kos en drank. Nou daardie spesifieke tipe spiritualiteit het natuurlike plek en mense wat 'n belydenis maak in God is saamgebind as gevolg van daai belydenis. En in daai konteks beteken heiligheid dat as gevolg daarvan dat jy saamgebind is as gevolg van hierdie belydenis wat jy maak, dan beteken dit jy gaan op 'n spesifieke manier optree. En daai optrede gaan soos 'n amper soos 'n kenmerk wees waaraan mense jou kan uitken. Maar dit beteken nie dat dit 'n hiërargie word van jy's beter as iemand anderster en dat jy jouself totaal en al afsonder van alle tipe aspekte wat met jou daaglikse lewe te doen het nie. So ek dink is net belangrik om daai aspek van heiligheid so klein bietjie krities ook na te kyk. Ek dink in ons Christelike tradisie het dit in sommige tye en sommige opsigte verword tot iets wat eintlik net bedoel is vir 'n baie klein die gedeelte van die samelewing. En as ons eerlik is met mekaar, is kan niemand dan volgens daai definisie heilig wees nie. Almal van ons is deel van die menslike toestand wat gebroken is. En is heiligheid dan beteken vlekkeloosheid of sondeloosheid, en ek het al van tevore aangedui hoekom die woord sonde soms problematies is, omdat ons 'n sonde lys maak as ons daai rigting ingaan, dan beteken dit ek dink ons erken 'n betekenis aan heiligheid toe wat dit miskien nie heeltemal het nie en nie oorspronklik gehad het nie. Dit kan nie 'n spesifieke ruimte of iets spesiaal wees vir 'n spesiale groep mense nie. En dan om jou vraag te antwoord, Jannie, ek kan nie dink dat God op 'n ander manier teenwoordig is wanneer ek met God praat in die supermark of wanneer ek met God praat terwyl ek besig is om te eet of wanneer ek met God praat in my worsteling nie. Ek kan nie dink dat God op 'n ander manier teenwoordig is nie. Daar's 'n deel van ons belydenis wat ietsie sê van hoe ons God se eienskappe verstaan. En ek dink God kan verander. Maar of God op 'n ander manier teenwoordig is op verskillende plekke, na gelang van die plek, ek weet glad nie hoe mens so iets sal beredeneer nie, en miskien kan my kollegas help, net van my kant af.
Adrian en Prof. Christina, is God anders, en help my, miskien sê jy nee, maar dis nie tersaaklik nie, en ons het goed, dan beweeg ons aan, ek probeer net dink, as ons met jou in gesprek tree, en natuurlik het ons waardering vir mekaar se, noem dit dan spiritualiteit, en verstaan, en alles wat daarmee saamhang, ons het verskillende maniere van dinge doen, sonder dat ons dan etikette plak op ander mense, wat dan op 'n ander manier uitdrukking gee aan hulle verstaan, maar is God anders teenwoordig in die kerkgebou as op die sypaadjie? Byvoorbeeld in die konteks.
Kyk, ek wil nou nie herhaal wat ek al gesê het nie, maar ek voel dat 'n gemeente het 'n spesifieke ethos en ek wil daardie ethos wil ek respekteer as dit nie nodig om dit te verander nie. Kyk, ons kom uit 'n baie pietistiese tradisie. Ek dink al die kerke, die NG Kerk, sy in die ou tyd sy dogterkerke, sy sendingkerke. Dit is nou ou taal wat ek nou gebruik. Hulle kom regtig uit daai pietistiese tradisie. En baie van daai tradisie het al verander. Jy weet, soos om ander soort musiek in te bring, ander soort liedere in te bring. Dis alles goed wat mense moet aanstreef, soos as jy nou 'n Engelse revivalist en charismatic liedere in die kerk bring, dan is daar mense wat daarna vra, jy weet, is dit ons kerk hierdie, is dit ons gereformeerde tradisie wat ons nou nog hier voortsit. En daar is tradisies in my gemeente wat ek wel uitgedaag het, soos byvoorbeeld toe ek daar kom as iemand selfdood gepleeg het, dan is daai persoon nie uit die kerk begrawe en ook nie, maar uit die huis uit begrawe en ook nie, die persoon sou ook nie deur die dom nie begrawe word nie, maar deur die ouderling. En ek het dit uitgedaag en ons kerkraad en die gemeente het baie daaroor gepraat tot ons daai tradisie eintlik verander het. So, maar hierdie tradisie is nog een wat ek sê in 'n omgewing waar ouers voel groot mense moenie voor kinders drink nie. Daai tradisie het wel 'n het dink ek het wel 'n plek om voor te bestaan in hierdie spesifieke gemeente en ek respekteer dit, maar dis nie te sê dat dat ek daarmee sê of dat hulle daarmee dink dat God is net in die kerk teenwoordig nie. Dis hulle opvatting van heilige skrifte. God is op 'n spesiale manier in die kerkgebou teenwoordig. En selfs dat net die dominee mag op die preekstoel klim. Jy weet, niemand anders mag op die preekstoel staan nie. Dis ook 'n tradisie wat ek nie sal ondermyn nie. Soos ek sê, daar's baie anders wat mettertyd verlore gegaan het. Maar feit en ek sê ook, ek was so by 'n gym gewees wat nou 'n revival gym was. Ek was baie verskillende musiek gespeel, maar alles gospel musiek, en later was dit vir my te erg, jy weet, ek kon nie meer, dit was vir my te hard, dit was ek nie gevoel, ek, dit is, jy weet, hoe ek my oefeninge wil doen nie, en dis ook nie my gevoel, hoe ek die, jy weet, dis, ek ontmoet God meer in gewyde spasie, maar daarmee sê ek nie die gym het nie die reg gehad om God daardeur baie luide gospel musiek in te nooi nie. Dis maar net my twee pennies.
Adrian, wat hoor jy en wat sê jy?
Dit is my baie interessant. Ek het groot geword met 'n baie liberale pa en 'n pietistiese ma. So ek het in hierdie spanningslyn altyd gewees en ek het waarskynlik meer beïnvloed deur my pa dat die Here is oral. Alles behoort aan die Here. Die volle aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. So die Here is altyd teenwoordig. As jy my vra wat gebeur by die kerk, dan sê ek die Here word my fokus. Ek fokus op hom, ek praat met hom, ek sing vir hom, ek aanbid vir hom. Maar wanneer ek by die gym gaan, is ek besig om ook my fokus net so te skuif, maar die Here kan langs my draf. Ek het nie 'n probleem daarvoor nie, hy is daar teenwoordig. Ek kan nie my Christuskap neersit wanneer ek gym toe gaan nie, of wanneer ek na 'n partytjie toe gaan nie. Die Here is altyd teenwoordig en ek moet daardie erkenning gee dat die Here is altyd teenwoordig. My groot probleem was van die mense wat dan baie sterk daarop gestaan het, die kerk is die huis van God. En hoe meer ek vir hulle sê, maar dis 'n tempelverwysing. Die verwysing na die huis van God kom net eenmaal in die Nuwe Testament voor en dan verwys dit na die tempel. Die huis van God is nie die kerkgebou nie, is nie die kerkgrond nie. Alles behoort aan die Here. Dit is net wanneer ons hier by mekaar is, is ons fokus absoluut deur en deur op die Here. Wanneer ons daar uitgaan, is ons fokus op ons naaste, na wie ons saam met die Here stap, na ons naaste toe. Maar wanneer ek by die kerk kom, stap ek saam met my naaste na die Here toe. As jy dan verstaan wat ek bedoel.
Ek het was deel van 'n groepie waar ons in die gemeenskap betrokke was en een van die groepslede, pragtige mense, daar's grootse respek en waardering, maar telke male wanneer ons begin het, dan het hy gekwalifiseer en gesê, maar as dit nie oor die Here gaan hier nie, dan help dit nie, ons doen hierdie ding nie. En dan was my wat vra, maar ons het mos nou met mekaar uitgemaak, dit gaan oor die Here. Ons hoef nie elke keer herinner te word daaraan dat dit oor die Here gaan nie. Ons het dis die aard van hierdie byeenkoms, dis die aard van ons saamwees, dis wie ons is, dis waartoe ons onsself verbind het, ensovoorts ensovoorts. En so nou sien ek en Tannie, dank, ek sien jou hand is al klaar op, want ek wil daarmee saam sê, een van die groot argumente wat op sosiale media rondgedoen het was, maar jy kan nie bid skriflesing en gebed hê by 'n geleentheid waar drank bedien word nie. Nou dink ek, as ek gaan uit eet, dan bid ek en my vrou altyd saam, of saam met die gesin, met die kinders, ons bid vir die kos en ek het nie 'n probleem om soms 'n glasie rooi wyn te drink nie, en ek sou selfs 'n versie daar kon gelees het. Tannie, jou hand is op.
Jannie, kollegas, ek kan nie help om te dink aan 'n voorbeeld wat ek jare terug gehoor het oor kerkraad. Ek kan nie eens onthou waar dit was nie. Dit moes 25 jaar terug gebeur het. Van 'n kerkraad wat tot 2:00 in die oggend gestry het oor die nagmaalwyn wat oorgebly het nadat die nagmaal plaasgevind het. En die kerkraad het beklei van na die Sondag na die nagmaal tot die volgende oggend 2:00 of die wyn wat oor was ekstra nadat almal nagmaal gebruik het, of dit teruggegooi moes word in die bottel, of dit in die wasbak afgegooi mag geword het, en of hulle almal dit moes gedrink het. En dit het gegaan daaroor of die wyn heilig is. Nou, daai debatte kan ons terugvoer na verskillende kerklike tradisies toe, waar die wyn en die brood 'n bepaalde betekenis aanneem tydens die sakrament. En dit is natuurlik 'n langer gesprek. Wat die gesprek my altyd oor laat wonder het, is dat of dit dan nog oor God gaan. En dis eintlik my vraag hierso. As iemand tot 2:00 in die oggend beklei oor wat met die wyn te maak, gaan dit dan nog oor God? As mense mekaar op hierdie wyse, onchristelike wyse, moet ek sê, bydam oor hierdie tipe van gesprekke en daar hierdie tipe oneenigheid is, dan wil ek wonder of dit dan nog oor God gaan. En my een kollega sê altyd, it's an interesting psychological phenomenon. Ek dink dit kom ook uit 'n fliek uit van destyds. Miskien was dit The Gods Must Be Crazy, dink ek. Ek kan nou nie onthou nie. En dit is my altyd hier 'n interessante saak, want ek wonder of hier 'n psigologie ter sprake is en dat godsdienst dan nou ingespan word om daardie fenomeen, wat ook al daar agter sit, eintlik weg te steek. En ek moet vir jou sê, Jannie, dan moet ons as gelowiges vir mekaar krities kyk en vir mekaar vra, gaan dit dan nog hier oor God? Of gaan dit dan oor iets anderster? En ons is nie juist besig om oor die manier wat ons oor hierdie dinge beklei. Is ons dan nie besig om juist daai God wat ons aanbid eintlik totaal en al nie daai beeld van God uit te leef nie. En ek is baie sensitief as ek dit sê. Ek weet, soos Christina inderdaad aandui, daar is baie mense in hierdie land en regoor die wêreld wat nie van alkohol hou nie. Wat miskien groot geword het in 'n huis waar dit 'n probleem is of waar dit nie 'n gewoonte was nie. Wat miskien in 'n bepaalde gedeelte van die land groot geword het waar jy weet mense die heeltyd te veel alkohol gebruik. Hierdie is ernstige goed wat mens ernstig moet opneem en mens moet mense se verskille hieroor absoluut respekteer. Ja. En mense jy weet tegemoet kom. Maar ek wonder net as ons so met mekaar beklei of dit dan nog oor God gaan. Dis ook maar net my 2 sent. Dankie.
Ja, ek wil gou, ek dink Adrian moet ook 'n woord kry. Al het hy my 'n dame genoem en ek is nou nie 'n dame nie. Maar ek wil, vir my is die vraag nie of ons nou gek van God maak as ons nou hierdie vraag vra nie. Vir my is die vraag eintlik wat doen ons wanneer ons heilig en wêrelds op een vlak sit? Is hulle op dieselfde vlak as ons hulle met mekaar integreer? Wat is dan nou eintlik nog as ons heilige spasie en ek wil nie sê onheilige spasie nie, maar heilige spasie en alle ander spasies op dieselfde vlak sit. Wat is die gevolge daarvan? Skiet ons nie onsself in die voet deur te sê, maar jy weet die kerk, ek weet daar's kerke wat hulle preekstoele uithaal, wat jy weet dan die bruid sê sy kom daar met haar smart rok aan, die bruidegom het sy tuxedo aan en hier staan die dominee, daar's nie 'n preekstoel nie. Jy kan sommer sien watter kant toe hy hang as ek dit nou so lelik mag stel, en dan het hy sy tuinstoel en sy tuinskoen en sy oopslaan hemp aan. Ek wil maar net vra, as ons nou heilig en alles wat nou nie onder presies heilig wat op dieselfde vlak sit, wie skiet ons in die voet? En met heilig bedoel ons nie beter as iemand anders nie, maar dit is 'n ander spesiale ruimte. God is in alle ruimtes, ja, maar daar is 'n spasie wat ons as heilig beskou, wat as ons nie daai spasie eerbiedig as heilig nie, dan het ons eintlik nie 'n bestaansreg nie. Dis amper wat ek wil sê, maar ek sê dit nou nie heeltemal reg nie.
Adrian, ons hoor wat jy sê.
Ja, as dit gaan oor heiligheid, dan word ek altyd gefassineer deur Paulus se verwysing in Filippense 2 na Jesus wat mens geword het. En dat hy by ou einde dan gekruisig word. Jesus se menswording, dat hy die heiligheid van God eintlik verlaat het om dit hier by ons op aarde te kom wys, hoe lyk dit om heilig te wees? En dan lyk dit vir my, heilig wees beteken daardie ding wat prof Christina van praat, die omgee vir my naaste, die raak sien daarvan dat hierdie plek vereis 'n bietjie meer dekorum. Hierdie plek vereis 'n bietjie meer gemaklikheid. Hierdie plek vereis 'n bietjie meer menslikheid. Hier, so wanneer ek van Jesus se inkarnasie dink, dan gaan dit vir my deur en deur dat Jesus het nie sy heiligheid, sy godheid beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het vir ons gebring en vir ons kom wys hoe dit lyk dan wanneer ons in God se teenwoordigheid kan wees. Dan kan hy by 'n troue opdaag. Dan kan hy saam met mense in die veld sit en brood en vis eet. Dan kan hy by 'n fariseer gaan opdaag en by 'n fariseer gaan eet. En hy sy voete kan gesalf word deur 'n straatvrou. En iewerster moet ek tog iets van God se heiligheid in hom gekry het, want hy was altyd God en altyd mens. En ek sukkel dan om partykeer 'n baie mooi skeiding te kry tussen heiligheid en nie heiligheid. As ek dit so kan noem.
Ek dink dis interessant dat in ons gesprek ons ook selfs hier verskillende aksente hoor. Wat uitnemend is, wat net om te sê, maar die sieninge oor hierdie sake loop uiteen. En dit mag uiteenloop, want ons is verskillende mense en ons man help nou vir my asseblief ook ter wille van ons luisteraars. Wat partykeer so, en ek sê nie ons luisteraars nie, maar ek bedoel Christene wat op so 'n manier optree dat dit nie van liefde getuig nie en dat hulle voel maar dis deel van hulle verantwoordelikheid om God te verdedig. Moet ons God verdedig? moet ons God beskerm? Dit hang onder andere saam met die misbruik van die Here se naam en daaroor het ek bepaalde sentimente en dit is onaangenaam om continu daarmee gekonfronteer te word. Maar moet ek die heilige God, moet ek hom by 'n ongelowige wêreld gaan beskerm? Help my daarmee asseblief. Het ek nodig om God se eer te beskerm? Is dit my roeping of staan dit vas? Tanya?
Ja nee, ek hoor graag by ander kollegas wat hulle eerste dink. Ek het ook al baie gepraat, so ek gaan eers vir hulle kans gee, dankie.
Julle is heeltemal te oordentlik. Heeltemal te oordentlik. Nee, asseblief dan
terug. Ek kom maar net sê, kyk, toe ek nou as die jong student was, toe was ek nou deel van daai beweging dat vroue nou nie meer hoede hoef te dra in die kerk nie. Vreeslike aktivis daarteen, jy weet. Is Marie Jansson se tyd en ons het nou saam met hom baklei, vroue nie meer hoede moet dra nie. Nou op die oomblik, wanneer ek nagmaal bedien, dra ek net 'n toga nie. Ek dra 'n hoed. Jy weet, ek dra uniform, ek dra die uniform van die vrouebeweging. En 'n hoed en daarmee sê ek vir die mense, ek eer die heiligheid van julle liturgiese ruimte. OK. So ek het verander oor die tyd. Ek het eers die idee en maar ek sal uitvat, ek sal my hoed afhaal en my uniform uittrek en ek sal op die dak klim van 'n Zozo van 'n tiener wat wil afspring. Selfmoord pleeg, ek sal in enige plek ingryp. Daar is, maar ek gaan ook die, wanneer ek in die liturgiese ruimte is, gaan ek daardie heiligheid eer. Jy weet, ek nou het gesê by gemeente, dis nie my gemeente, maar is 'n ander gemeente, wat hulle die band met hulle dominee losgemaak het. En dit het die hele gemeente geskeur. En ek kon nie agterkom, hoekom nie. En uiteindelik vertel iemand vir my, daai dominee het nie predikant maniere gehad nie. Hy het, jy weet, hy het goeters gedoen wat hulle dink 'n predikant nie behoort te doen nie. Jy weet, ek sal nou nie voorbeelde noem nie. Maar jy verstaan jy wat ek bedoel. En elkeen van ons se vraag is, in watter mate gaan ek nou hierdie gebruike van my gemeente ag of van in hoe mate gaan ek dit uitdaag? En wanneer gaan ek respek daarvoor toon en wanneer gaan ek voel dit trek ons aandag af van wat ons eintlik in die kerk moet doen. Dis my weer na 2 sent, nou 4 sente wat ek nou hier ingegooi het.
Ja, kom ek hoor eers wat sê Andrei oor hierdie saak, naamlik enigstens sou ek kon sê, weet jy, as iemand vir my belangrik is, gaan ek tog nie dat hulle somme vir hom net beledig nie. Aan die ander kant, as dit my roeping is, veral wanneer God is nie enige iemand nie, hy is soewerein. Hy is die almagtige. Verwag hy van my om hom te verdedig of te beskerm? Adrian, ek weet nie hoekom sê ek vir jou Andre nie. Adrian?
Ja, jy bring my nou spesifiek dan weer by my herkoms. My ma wat God gesien het, is hierdie man. Die skrif is swart en wit. Daar was nie by my ma 'n grys nie. Ja. Terwyl by my pa was daar hierdie verwondering oor God wat kon dinge verander, dinge aanpas, wat kan verskeie dinge waar jy dit nooit verwag het nie. So vir my was dit die wonderlike gewees dat wanneer ek het nooit nodig gehad om God te verdedig nie. Ek moes hom bely. Ek moes sê ek vat sy kant. Selfs wanneer die kerk wat dan 'n God verteenwoordig het, gekruisig is en gegooi is met klippe, soos wat ook in hierdie geval gebeur het, die NG Kerk. Selfs wanneer dit gebeur het, moes ek sê, maar ek staan steeds by hom. En wat my pa baie van my sterk vir my geleer het, was, jy hardloop nie weg wanneer die Here gevange geneem word nie. En dit was vir my aangrypend gewees, hierdie hele gedagte, en daarom, in my teologie speel die verhaal van die verlore seun 'n baie groot rol, want hoe ek oor God praat, jy die seun wat wegloop en sê gee my, en dan het jy die seun op die ou en die seun wat daar buite by die deur staan en sê hoekom laat jy dit toe? So hierdie taal waarmee ons oor God praat en met God praat is vir my aangrypend en ek verwonder my telkens oor dit. So as jy vra met 'n God verdedig, sê ek nee, ek moet net aan sy kant kom staan. Ek moet net by hom kom sê, maar ek kies nog steeds sy kant, al lyk hy in terme van die omstandighede soos die verloorder.
Tanya, jy het gesê voorbehoud, maar nou is jy op die rooi tapijt. nee, glad nie. Jou gedagte hieroor?
Jannie, ek dink daar is baie te sê oor ons taal, ons godsbeelde. Die ruimte wat ons vir mekaar laat om binne ons eie geloofstaal en ons eie geloofsverbeelding oor God te praat en te skryf. En in sommige kontekste is daar meer ruimte daarvoor en in ander kontekste minder ruimte daarvoor. En dit is altyd my interessante saak, omdat as ons vir mekaar sê dat God per implikasie buitenkant ons beskrywingsvermoë is, hoekom ons dan maar in sekere opsigte bepaalde beperkings daarin stel. So dit is my die een saak. Of ek God moet verdedig, wil ek vir jou sê, God is. En dit is eintlik van die vroegste belydenisse oor wat ons verstaan, wat God se naam is. God is. God is wat God is. En ek dink nie, God het nodig dat iemand vir God verdedig nie. In die eerste plek. In die tweede plek, dink ek wel, daar is in tye van die Christelike geskiedenis wel tye gewees waar elkeen van ons gedink het, en die Christelike kerk ook, dat het nodig is om soos 'n opsomming te maak van ons belydenis en nou weer net soort van te sê maar wat ons glo en wat ons nie glo nie. En ek dink daardie tipe van goeters het binne 'n bepaalde tydsgees ook 'n plek en 'n tyd en 'n doel om te sê, ek glo in God en dis wat ek oor God glo. En dit beteken nie dat ons enigszins God verdedig, of dat ons God hoef te verdedig nie. En ek wonder altyd weer eens, Jannie, om terug te kom tot my vorige opmerking. As ons dink ons nodig het om God te verdedig, en ons dan met mekaar in 'n verneinige debat tree, het sy oor skrif verstaan, het sy oor wat ons oor God nadink, het sy oor wat ons dink op 'n kerkterrein hoort of nie op 'n kerkterrein hoort nie, of dit dan nog steeds oor God gaan. En ek sal altyd geïnteresseerd wees of mense daai vraag vir hulle self eerlik kan beantwoord. Ja, ek dink so.
Kan ek dit tenslotte vra? Asseblief.
Ek kan net vinnig daar iets sê wat ek wil graag by Prof Tanya aansluit. As hy praat oor die belydenis. Ons belydenis van die apostoliese geloofsbelydenis, ek glo in God, dan die Vader. Dis relationeel. Ja. Ons is altyd relationeel met die God verbind met wie ek, in wie ek glo. En dan daarmee saam, hy is die skepper. Met ander woorde, hy het nie opgehou nie, hy is nog steeds, hy is die skeppende onderhouer van my bestaan heeltyd. So ek is baie gek oor haar uitdrukking van, hy is. Hy is Vader, hy is skepper, hy is almagtig.
Vra, hoekom sou 'n mens, miskien sê hulle nie, daar is nie 'n probleem nie, hierdie teks is 100% gepas, maar as deel van jou ongemak, met die feit dat hierdie gemeente 'n bierfees as 'n fondsinsameling gehou het, is die reaksie benewens nou wat daar staan, word 'n bepaalde teks aangehaal, 1 Korintiërs 6 vers 10. Moenie dwaal nie, geen hoereerders, afgode dienaars, egbrekers, wellustelinge, sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En aan wie het dit dan verander? Die kerk wat 'n bierfees ensovoorts ensovoorts. Hoekom sou ons 'n probleem hê? Hoekom het ons 'n probleem? Hoekom het ek 'n probleem? Ek moet dit dalk self antwoord. Wanneer hy nie saamstem met 'n bepaalde manier van doen nie, dan 'n teks gaan haal en dan met een verfstreep daai totale geloofsgemeenskap, hoereerders, afgodedienaars, ja, egbrekers, wellustelinge en dies meer noem.
Jannie, ek dink ek wil graag hierop reageer, want ek is bekend daarvoor dat ek sterk opinies oor hierdie goed het. En ek het selfs onlangs daaroor geskryf op 'n ander platform. Ek dink dit is uiters onwys om Bybelversies met haar tangetjies te gaan uitpluk. Absoluut. En hulle net te gaan neersit op 'n plek, sonder om te dink oor wat dit beteken, wat Paulus in daai gemeente beleef het, hoekom daai spesifieke vers beskryf is in die eerste plek soos wat dit is. So ek deel daai ongemaak dat ons dikwels op sulke debatte met 'n tipe van 'n in die Engels noem ons dit tweezer exegese. Jy gaan na die Bybel toe, jy gaan pluk 'n versie uit. Ek dink dit is 'n probleem en dit is 'n problematiese manier om te reageer op 'n situasie wat bietjie meer kompleks is, wat bietjie meer van ons vra. Eerste punt. Tweede punt is, Ek stem volledig met jou saam. Ek self, en die praat ek namens Tanya van Wyk, het 'n taamlike ernstige probleem as ons byvoorbeeld 'n groot groep mense stereotipeer deur een kenmerk uit te lig. Ek het altyd hierdie probleem wanneer mense so praat oor die kerk en die Christendom. En dan wil ek sê, hey, stop 'n oomblik. Tanya van Wyk is ook deel van die kerk en Tanya van Wyk is ook deel van die Christendom. En ek doen nie een van daai goed waarvan julle praat nie. So wees versigtig, wees bewus van kompleksiteit, wees bewus van verskeidenheid. Maar ek het regtig sterk opinies hieroor. En net tong in die kies, wil ek saam met Christina natuurlik stem, dat ons inklusiewe taal oor God gebruik en ons kan eendag bietjie daaroor ook praat. Net dit van my kant af, Jannie.
Dit sal 'n heerlike gesprek wees.
Kan ek gou-gou net nog 'n ander woord miskien hier ingooi? En dis die woord kontrakultuur. Wanneer Paulus sê ons moet nie daai, jy weet die oreerders en daai hoort nie in die Christelike gemeenskap nie, dan is hy besig om 'n kontrakultuur op te stel teen die kultuur waarin die kulture waarin die Christendom ontstaan het. En daai kulture het, jy weet, byvoorbeeld daar was Christen in die vroeg, baie van die vroeë Christene het nie wyn gedrink nie om en vleis geëet nie as reaksie teen die kultuur van, jy weet, van juis 'n kultuur waarin mense sommer in die openbaar aan kruise opgehang is en dat die waardes van die tyd waar dronkenskap en ongelykheid en daai tipe hoogtyd gevier het en prostitusie hoogtyd gevier het, dan sê Paulus, jy weet, ons moet hierteenoor 'n kontrakultuur opstel. En dit is eintlik die vraag waarmee ons vandag sit. Is 'n biertuin 'n deel van die kultuur of is dit of is dit deel van daai kontrakultuur wat ons wil opstel in 'n samelewing waar ons wil sê Christen het ander waardes? Of sit ons heeltemal die pot mis? Het die 'n biertuin heeltemal niks te doen met 'n vingerwys vir Christelike waardes nie, soos wat baie mense nou beweer nie. Maar ek sal dan moet en lyk 'n Christelike kultuur verskillend in verskillende kontekste in verskillende gemeentes. En nou, jy weet, as die pers het die idee, die kerk moet so lyk, hy moet hierdie pietistiese idee, hy moet hierdie pietistiese gedrag hê, en as daar nou 'n biertuin is, dan sê die kerk, luister, julle, daar sê die pers, lyk my julle tree sommer teen julle eie waardes op. So wat waaroor dit eintlik gaan is dat wat is nou vandag Christelike waardes? Wat is predikant maniere? En dan moet as ons Paulus aanhand, ons hou Paulus tree op teen 'n samelewing waarteenoor hy 'n kontrakultuur wil vorm en Christene aanmoedig om dit te doen. En dit is die vraag waaroor ons hier vra is wat is 'n Christelike kultuur en watter vorme neem dit in vandag se samelewing aan waar die Christendom nie meer die heersende kultuur is nie.
Ek dink dit is so 'n belangrike perspektief wat Prof Christina ook daar na vore bring. Dominee Adrian, ek gaan vir jou vra om miskien net ietsie oor hierdie opmerking te sê. Ekskuus, en dit kom nou naby die gemeente, maar hoe hoor 'n dominee van 'n gemeente 'n opmerking soos hierdie wat eweneens op sosiale media verskyn het en dan is dit iemand wat binne teologiese kringe rondbeweeg en so voort. Wees gewaarsku, Wolkeberg gemeente is 'n plek waar die oordeele van God besig is om te manifesteer. God het julle oorgegee. Vertel vir my wat gebeur in 'n dominee se hart wanneer iemand so oor die gemeente praat waaraan jy verbind is.
Weet jy, dit breek my hart, net soos wat Prof Tanya ook daarna verwys het, dat wanneer die kerk, die NG Kerk spesifiek, dan altyd die teiken word. Maar weet jy wat het dit geneutraliseer? Was die boodskappe van my gemeentelede af, dominee, jy moet jou nie aan hierdie twak steur nie. Ek betuig van al 'n bietjie sterker woorde ook gebruik om dit reg te gee daaraan. Maar wat vir my gesê het, moet jou nie steur hieraan nie. Ek wil vreeslik graag aansluit dit bevindig by Prof Christina se kontrakultuur. Ek dink daar's 'n kultuur in die Christendom wat sê ons moet bang wees vir God. En omdat jy bang is vir hom, daarom wil jy alleen reg wees soos wat God sê, en haal jy daai tweezer teksties aan. En aan die ander kant wil jy so verbang om aan God se verkeerde kant te wees dat jy ook weer met vrees werk. Besef ons die liefde van God in Jesus Christus? Dis my vraag, waarmee ek ook geworstel het in die hele debat. Besef ons wat God gedoen het toe hy Jesus na ons toe gestuur het? Daardie liefdesdaad, dit oortref enige vrees wat ons kan hê. So, my gemeente was geweldig ondersteunend. My kollegas in die ring, geweldig ondersteunend. Ek kan net met groot blydskap sê dat toe ek in 'n gat geval het met hierdie opmerking wat my regtig neergedruk het, was dit hulle wat my daar uitgehaal het en vir my gesê het, ons is langs jou. Ons hou jou arms hoog. Julle het gedoen wat julle dalk, daar was foute, daar was verkeerde woorde. Maar ons is aan jou kant en dit het my gedra.
Collega's, dis wel vir ons tyd het vandag. Ek dink ons kan nog lank gesels en miskien kan ons by volgende geleentheid gesels oor van die ander gedagtes wat hier op die tafel gekom het. Maar kom ek sê maar net wat maar net dit was by my opkom oor die wyse waarop ons ook met mekaar optree, sê Paulus, julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie heeltemal vernietig nie. Miskien is my woorde nie presies reg nie, maar dit kom daarop neer. 'N mensdom, die manier waarop ons as Christene soms met mekaar praat, strek die koninkryk van God en die geloofsgemeenskap nie tot eer nie. Ek hoef dit nie eers te regverdig nie. Deelnemers aan hierdie program is professor Christina Landman en professor Tanya van Wyk en dominee Adrian van Tonder. En ek wil vir u baie, baie dankie sê vir die pragtige wyse waarop ons hierdie gesprek kon hanteer. En ek vertrou dat ook vir die geloofsgemeenskap ons luisteraars sommer baie sal beteken. Seën in die onderskeie terreine, vir die onderskeie terreine waarbinne u jouself bevind op 'n daaglikse basis en waar u werk. Mag dit met u baie, baie goed gaan. Eveneens aan ons luisteraars, hartelike dank vir die inskakel. Aan Zani wat vir ons die tegniese versorging van die program behartig het.